Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Vaši domaćini u narednih pola sata, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Vijesti za nedjelju, 6. jul, kao i ostale zanimljive sadržaje, možete pronaći na poznatoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li Aleksandar Vučić ima bezrezervnu podršku Njemačke, kao što se to tvrdi u medijima u Srbiji. Sagovornici su bili dva inostrana eksperta za Balkan, Bodo Weber iz Berlina i Florian Biber iz Graca. Razgovaralo se o tome da li kancelarka Merkel favorizuje Vučića, da li je tačna priča da Njemačka vidi Srbiju kao lidera Zapadnog Balkana, kako Berlin gleda na nastojanje Srbije da istovremeno ima bliske veze i sa Briselom i sa Moskvom, da li je Njemačka spremna da zažmuri na kritike zvaničnika OEBS-a da u Srbiji ima cenzure i gušenja slobode medija, hoće li Berlin tražiti od Vučića da se ogradi od stalnih Dodikovih zahtjeva da Republika Srpska postane nezavisna država, kao i o tome da li Njemačka u Vučiću vidi lidera koji dugoročno može stabilizovati Srbiju i uvesti je u Evropsku uniju. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosima Srbije i Njemačke. Naši sagovornici su Florian Biber, profesor južnoevropskih studija na Univerzitetu u Gracu, i Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina. Mediji u Srbiji prepuni su izveštaja o bliskim vezama Berlina i Beograda. O tome kako Njemačka daje snažnu podršku vladi Srbije i kako je prepuna hvale za premijera Vučića. Gospodine Weber, ima li u tim izveštajima preterivanja ili je to stvarno tako?
Pa gospodine Karabek, ja mislim da tu ima određenu dozu romantiziranje diplomatskih odnosa, bilateralnih odnosa, ali jeste tačno da praktično od promjene njemačke politike prema Srbiji pod ovom kancelarkom Merkel u vezi Kosova i ulazak u vladu gospodina Vučića i dijaloga sa Kosovom, da je praktično najbliska i najvažnija veza i odnos za Srbiju jeste za Njemačkom, s obzirom na odluku koju je donela ova sadašnja vlada još prošle godine, sadašnja srbijanska vlada, da će krenuti u politiku prihvatanja realnosti što se tiče gubitka Kosova i jasnog kosa prema EU integraciji.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Biber?
Naravno, Njemačka da podršku sadašnju vladu na osnovno kompromisa koji je napravila sa Kosovom, ali to su ipak realni odnos utemeljen na činjenicama i na realnim interesima Srbije i interesima Njemačke. Nije to neki preokret da sad Njemačka je otkrio Srbija kao najveći prijatelj, nego to je neka procjena sadašnje vlade u Njemačkoj da uz podršku Srbije može da se i reši problem sa Kosovom i da se napređe cijel proces proširenja na Zapadnom Balkanu, ne samo za Srbiju. Ja bih to gledao sa jednom dozom skepsom, ali naravno postoji osnovno za to.
Gospodine Weber, premijer Vučić je, komentarišući svoju nedavnu posetu Njemačkoj, rekao, citiram, da ni jedan zvaničnik Srbije u proteklih nekoliko decenija nije od Njemačke dobio takav poziv. Znači li to da Njemačka više ceni Vučića nego što je cenila Đinđića sa kojim je svojevremeno imala posebne veze?
Mislim da da i ne. Mislim da naravno što se tiče izvornog demokratskog ubeđenja gospodina Vučića i gospodina Đinđića, da je naravno gospodin Đinđić Berlinu svojevremeno, ako uspoređujemo to, bio blisko nego gospodin Vučić, ali gospodin Vučić je taj čovjek iz stare konzervativne nacionalističke strukture koji se odlučio da napravi preokret u prošloj godini, i u tom smislu on je na neki način onoliko važno koliko je bio gospodin Đinđić, koji naspram sebe imao jaki odbor nacionalističkih struktura koji gospodin Vučić danas nema. U tom smislu veličanje tog poziva od gospođe Merkel malo je pretjerano.
Gospodine Biber, evo da i vas upitam, mislite li vi da je za Njemačku Vučić značajniji političar nego Đinđić?
Ja mislim da nije. Ne može se proceniti samo važnost preko broj poseta, pogotovo na zvaničnom nivou. Mislim, Zoran Đinđić ima dosta nezvanične kontakte i također, ja mislim, tad nije čak tražio te zvanične kontakte da bude tako javne, zato što tada odnose između Srbije i Nemačke su bili mnogo gore u smislu sećanje na prošlost i vreme bombardovanja i tako dalje. Ja mislim da u taj vreme te neformalne kontakte su bili možda manje vidljivo, ali do isto mere važno. I naravno, Đinđić je bio važan tada da skloni Milošević i da otvori neko novo demokratsko doba za Srbiju. Naravno, Vučić je sad važan iz drugih razloga, znači normalizacija odnosa sa Kosovom. I što je naravno, nije ništa novo, da se ponekad više nagrađuje oni koji su se promenili, nego on koji od početak bio više proevropski i liberalni.
Gospodine Weber, može li se reći da kancelarka Merkel lično posebno favorizuje Vučića? Takav bi se utisak mogao steći na osnovu onoga što izjavljuju srpski političari i što piše u srpskim novinama?
To nije lični odnos, to je odnos političke prirode. Njemačka je ušla u tu vodeću funkciju, vodeću ulogu s tim jasnim zahtjevima de facto priznavanje, da li će biti formalno, to ćemo tek vidjeti, de facto priznavanje gubitka Kosova od strane vlasti u Srbiji kao najznačajniji uslov, ne jedini, ali najznačajniji uslov za EU integraciju i praktično evropski put Srbije. I na tom tragu gospodin Vučić se jednostavno pokazao kao najjači čovjek u Srbiji i kao najspremniji za takvu jednu kooperaciju. I u tom značaju gospođa kancelarka Merkel favorizuje Vučića, ne na nekoj ličnoj osnovi. Ja mislim da to nije na ličnoj osnovi.
Gospodine Biber, mislite li vi da kancelarka Merkel posebno favorizuje Vučića, da mu daje poseban značaj?
Ja mislim da ona favorizuje političar koji daje rezultate. Ja mislim da nije to neka politika koja je osnovana na nivo lične odnose, nego više pragmatičan. Mi znamo, Merkel je se jako pragmatično ponaša u svojim međunarodnim odnosima. Nije osoba koja je poznata sklopi prijateljske odnose tako lako i mislim mnogo više da ona je vidjela ili prepoznala u Vučić nekoga koji može da okrene ne samo Srbiju, nego celo regionalnu dinamiku i to je najvažnije. I zbog toga ja bih također rekao da ta odnos zavisi od nastavak reforme od strane Srbije. Znači, sigurno Nemačka neće oprostiti svaki potez srpske vlade samo zato što do sada odnose su bili prilično dobre.
Gospodine Biber, koji su to potezi koje kancelarka Merkel najviše ceni kod Vučića? To je briselski sporazum, ili tako?
Temelj na sve toga jeste briselski sporazum i onda očigledni spremnost da nastavi s time. Znači, bez toga ne bi bilo takve odnose, to je siguran. Naravno, on je uradio neki drugi potez. Prvo, naravno, da se okrenu prema Evropskoj uniji uopšte, to su bili prvi koraci njegova poseta u Sarajevo. Takve vrste poteza, naravno, se mnogo ceni u Njemačkoj, ali on ima neki drugi potez koji su možda mnogo problematični, koji se možda ponekad gleda kroz prste, ali pitanje koliko dugo.
Gospodine Weber, po vama, koji su to potezi koje Nemačka najviše ceni kod Vučića?
Pa ja mislim upravo ovo što je gospodin Biber već naglasio, to jeste kao prvo naravno dijalog sa Prištinom, priznavanje da je praktično Kosovo otišlo i da se treba preokrenuti brigom za položaj kosovskih Srba unutar Kosova, a ne pričamo o povratku vojnom ili kakvom Kosova unutar država Srbije. I ono što je gospodin Biber isto spomenuo, jedan više državnički, a manje etničko-nacionalistički odnos u bilateralnim odnosima u samoj regiji, to prvenstveno prema Bosni i Hercegovini, dok što se tiče odnosa sa Hrvatskom, tu još malo komplikovano.
Gospodine Biber, da li je tačna priča o tome da Nemačka vidi Srbiju kao lidera Zapadnog Balkana?
Ja sam siguran Nemačka ne bi koristio ta reč, to što taj reč lider je reč koja sugeriše da Srbija je važnija od drugi i vodi drugi. Ako gledamo blisku prošlost u regionu, to nije neka reč koja je bio dobro došli u Bosni ili u nekim drugim zemljama. Ali ja mislim Ja bih više koristio reč ključ. Ja mislim da Nemačka proceni kao, mislim, veliki broj, ne samo Nemačka, nego i drugi zemlje Evropske unije, da Srbija je ključ za napredak region prema Evropskoj uniji. Zato što, naravno, odnose Srbija-Kosovo su ključni ne samo za napredak Srbije, nego također za napredak Kosovo. Odnose Bosne i Hercegovine i Srbije su ključ ne samo za Srbiju, nego također za napredak Bosne i Hercegovine. Od tri ključne problema u regionu koje imamo, jedan je odnos Makedonije-Grčka, drugi Kosovo i treći Bosna i Hercegovina. Srbija je najvažnija zemlja da bi se rešili ili da vidimo neki napredak u dva od tih tema i zbog toga ja mislim da Nemačka procena, ako Srbija napređuje, naravno, to može rešiti i te probleme i naravno to je neki signal za druge zemlje regiona da taj proces proširenje i približavanje Evropskoj uniji se nastavlja.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li Aleksandar Vučić ima bezrezervnu podršku Nemačke. Sagovornici su Florian Biber, profesor južnoevropskih studija na Univerzitetu u Gracu, i Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Weber, po vama, da li Nemačka vidi Srbiju kao lidera Zapadnog Balkana?
Pa ja bih se isto opet složio s gospodinom Biberom da Nemačka ne misli o tim kategorijama regionalnog lidera. To smo imali početkom prošle decenije kad se jednom mislio na Zapadu da Hrvatska može postati regionalni lider, onda Srbija posle 5. oktobra. U tim kategorijama ja mislim niko više ne razmišlja, čak ni Nemačka. Na drugoj strani ja imam malo drugačije viđenje što se tiče uloge potencijalne Srbije, Beograda prema problemu Bosne i Hercegovine. Na nedavnom skupu ovdje Peneljak sa gospodinom Bučićom, on je napitan oko Bosne, jasno stao do znanja da oni ne poduzima nikakvu inicijativu za rješenje Bosne i da nemaju nikakvu ideju kao bi to inicijativa mogla biti iz Beograda. Ja mislim, možemo maksimalno očekivati od Srbije da se ponaša državnički, da poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, to je ono što već vidimo, to je ono što je gospodin Vučić, premijer, ovdje naglasio u Berlinu prije dva dana i rekao da on vaga svaku reč što se tiče odnošenja prema problemu Bosne i Hercegovine i možemo, ja mislim, očekivati da posle A kaže B što do sad odbija, znači ako je Srbija za teritorijalni integritet u Bosni i Hercegovini, ne može više stati kraj gospodina Dodika i on ponavlja da on radi na secesiji Republike Srpske i na rušenje Bosne i Hercegovine, nego on mora jasno reći da je protiv te politike Dodika i Banja Luke. To do sad nismo vidjeli. Tu se pokaže cjelokupni osnovu politike zadašnje vlasti u Srbiji. Oni neće ići u neke bolne korake bez pritiska sa Zapada i očigledno takav pritisak ni iz Berlina, ni iz ostatka Evropske unije, ni SAD-a do sad nije došlo.
Gospodine Biber, evo kad je reč o Bosni i Hercegovini, o čemu je govorio gospodin Weber, da li će Berlin insistirati na tome da se Beograd ne sada, nego u nekoj bliskoj budućnosti ogradi od Dodikove politike osamostaljenja Republike Srpske? Jer prilikom svakog susreta sa srpskim vrhom Dodik ponavlja da je Bosna i Hercegovina neodrživa i da je cilj Republike Srpske da postane nezavisna država, a lider Srbije, pa među njima i gospodin Vučić, se prave da to nisu čuli.
Vučić i također Nikolić izjave vezano sa Bosnom su jako usmeren prema dve publike, jedan prema unutrašnju publiku u Srbiji i prema međunarodnoj publiku. I to je nešto što je jako lepo Mihael Martins u jednom članku prije par dana u Frankfurt Allgemeine Zeitung komentarisao da postoje dva Vučića. Postoje jedan Vučić za srpsku publiku i jedan drugi za međunarod. Njegove izjave prema domaćoj publiku su mnogo problematičnije što se tiče Bosne i Hercegovine i druge te nacionalne pitanje. Ja bih očekivao da u nekom trenutku kad zemlje Evropske unije će malo više pokušavati da reši otvorene probleme Bosne i Hercegovine, da Srbije daje jasan signal. Naravno, Srbija je rekla više puta da poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali sa druge strane traži dobre odnose sa Dodikom i do neke mere podržavaju tu politiku. Mislim, ako Aleksandar Vučić ide u Andrić kada je 28. jun i ne u Sarajevo, to je jasan signal da on daje podršku Dodika i njegovom nacionalističkom stavom.
Gospodine Weber, mislite li vi da će Bosna i Hercegovina, odnosno odnosi Srbije prema Bosni i Hercegovini, u jednom trenutku postati prioritet na putu Srbije ka Evropskoj uniji? Odnosno da će se Srbija morati da odrekne one prečutne politike da je Republika Srpska nadoknada za Kosovo?
Pa vidite, ja mislim, u principu ključ za rešavanje Bosne i Hercegovine može doći ili iz neke unutrašnje radikalne promjene, ono, nešto tipom što smo već vidjeli u protestima u februaru ove godine, ili iz nekom naglom radikalnom preokretom i ozbiljnom politikom Europske unije podržan od strane SAD-a. A u tom kontekstu susjedi će igrati neku popratnu ulogu, ne ključnu ulogu, ni Hrvatska, ni Srbija, Hrvatska sigurno kao član će neko igrati, a Srbija, ja uloga Srbije vidim u nekom dogradnju ove današnje politike koje ranije nismo čuli od predsjednika Tadića, a sad čujemo od premijera Vučića, da Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Eventualno će još gospodin Vučić jednog dana reći da je srbijanska vlada protiv pretnje politike secesije predsjednika RS-a i njegove vlade i da za njega pitanje državnosti Bosne i Hercegovine je rešeno. I tu ja vidim maksimalnu ulogu Srbije, ali takav jedan sljedeći korak, kao i u slučaju cijelog dijaloga sa Kosovom, ćemo jedno vidjeti ako ima dovoljan pritisak iz Berlina i tukih predstavnica. Sad takvog pritiska, nažalost, ne vidimo.
Gospodine Biber, kako Nemačka gleda na nastojanje Srbije da istovremeno ima bliske veze i sa Briselom i sa Moskvom? Da li ona podržava tu politiku sedenja na dve stolice?
Naravno, Srbija i srpska vlada voli da naglašava te dobro odnose sa Rusijom, ali ako gledamo realno u ekonomskom smislu, u svim drugim smislima, ja mislim te odnose ipak nisu tako bliske kao sa Europskom unijom. I zbog toga ja mislim da to neke mere Nemačka i Europska unija to toleriše dok to nema neko stvarno ozbiljno pozadino, nego ako to samo na nivou simbolike floskule, Europska unija može da živi s time. I također ne bismo trebali zaboraviti da ima druge zemlje Evropske unije koji su članovi Evropske unije koji imaju jako dobre odnose sa Rusijom. Njemačka je, na primjer, dosta dugo ima jako bliske ekonomske odnose sa Rusijom. Mađarska na svoj način ima dobre odnose sa Rusijom i također Bugarska. Zbog toga ja mislim da Srbija nije jedini, nije izuzetak u tom smislu. Nije očigledno da će u jednom trenutku Europska unija ili Njemačka tražiti da Srbija mora da se odluči ili za jedno ili za drugo. To samo može doći do toga ako se odnose Europska unija i Rusija će se pogoršati još dalje i to naravno zavisi manje od situacije na Zapadnom Balkanu nego mnogo više naravno od situacije u Ukrajinu.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Weber?
Mislim da je ovo malo komplikovanije nego samo ta simbolična razina. Njemačka uzela neki srednji put u odnošenje prema srbijanskom definisanja svog geopolitičkog pozicije između Rusije i Rusija i EU, zato što su oni bili uvjereni, ja mislim, od Beograda, da je njihova orientacija prema EU integracija neuputno. I da u tom kontekstu, na ono, spok ekonomskih veza Srbije i neka vrsta ovisnosti sa Rusijom, koja je itekako, ja mislim, postoji, da se njoj malo pogleda kroz prste i da se ne očekuje sad neka politika 100% harmoniziranje za vanjskom politikom Europske unije u smislu pridruživanja u sankcijama, ali ja mislim da tu ipak ta vrsta paralelne diplomatije za paralelnim posjetima recimo gospodina Vučića u Berlinu i gospodin predsjednik Bjelorusije u isto vrijeme u Beogradu ili dolazak predsjednika parlamenta Rusije na Riškinu u vrijeme boravka gospodina Fülle u Beogradu, da to ipak unijela neka malo nervoza u njemačku politiku o kojem je sigurno gospodin Vučić nešto čuo na svojim putovanjima ovdje. A druga stvar jeste ipak ta pitanje ekonomske vezanost, ipak je Rusija jedan od glavnih spoljno-trgovinskih partnera Srbije, a imamo onda taj jedan teret energetskog sporazuma sa Rusijom i 2008. Znači to je iz vremena kad je Srbija sklopila ekonomske ugovore sa Rusijom na osnovu političkih interesa, to je oko Kosovo, znači taj pitanje Kosovo je otišlo, a ta neka vrsta pristajanja na neku ovisnost u energetskoj politici, u energetskom sektoru sa Rusijom, jeste, ja mislim, ja vem, postao problem sa Srbijom i to se u ovom momentu ogleda u tom sporu između energetske zajednice Europske unije i Srbije i svih članica koje su ušli u projekat Južni tok. Tako da ja mislim da još nismo vidjeli koji je, evo, gospodin Vučić planira odlazak u Moskvu. Nismo još vidjeli da je srbijanska vlada definisala svoje interese. Oni su insistirali da će u ovom sandviču između Rusije i EU najviše gledati na svoje interese, da se oslobodi te ovisnosti u energetskoj politici, u energetskoj sektoru. To još nismo vidjeli i mislim da je sigurno i Njemačka i druge strže Europske unije će pomno pratiti šta Srbija tu radi i koje korake poduzima, jer jeste tačno, kao što je gospodin Biber rekao, da dosta članica Europske unije ima bliske veze sa Rusijom i imamo države kao Slovačka i Bugarska koji ima 100% ovisnost o ruskom gasu, ali eto, već vidimo koje to probleme sad stvara za Europsku uniju i svakako nema interesa da sebe stvara još jedan problem u vidu jednog novog člana, budućeg člana Europske unije, u vidu Srbije koji opet ulazi za nekom 100% ovisnost energetskog sektora od Rusije kada imamo takav konflikt.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li Aleksandar Vučić ima bezrezervnu podršku Nemačke. Sagovornici su Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina, i Florian Biber, profesor južnoevropskih studija na Univerzitetu u Gracu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Biber, stiče se utisak da je Nemačka više od ostalih velikih svjetskih igrača Amerike, Engleske, Francuske spremna da Vučiću oprosti cenzuru štampe i gušenje slobode medija, o čemu su govorili zvaničnici Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Kako vi to vidite?
Pritisak na sloboda medija u Srbiji i neko ponašanje Vučića koje više liči na neku, recimo, autoritarnu politiku je neki fenomen koji je bio vidljivo tek posle izbora i posle da je bio izabran kao premijer. Naravno, mi smo već imali neke signale, ali sad je to očiglednije. Pitanje do koje mere će Nemačka početi da vrši pritisak na Srbiju, na vladu Srbije oko toga, ja bi to očekivao, ali naravno, sa perspektive Njemačke je bio glavni interes taj međunarodni dimenzij, znači odnosu sa Kosovom, i ja mislim, posljednji par godina od tog sporazuma je Nemačka i drugi zemlje su stvarno gledao kroz prste, zato što su mislili da je to ipak važnije nego unutrašnje politike, i to vidimo da može da ima neke opasne posljedice, zato što vidimo neku regionalnu dimenziju na Zapadnom Balkanu, da se pogoršava stanje sloboda medije i stanje demokracije. Znači, Srbija samo sledi primjer Makedonije i Crne Gore i Republike Srpske. Može također da se doda, naravno, Mađarska uz toga. I ja mislim da, naravno, ako to ide predaleko, to, naravno, je jako opasan. I u debatama je uvek argument da li je Vučić nacionalista ili nije nacionalista. Ja mislim da je to pogrešno pitanje. Da li je on demokrat ili nije demokrat? To bi bilo pravo pitanje. I ja mislim da nemamo odgovor na to pitanje. Nažalost, ja se plašim da on, bar u svom ponašanju, nije baš tako demokratski kako to zna da se prezentuje u Njemačkoj kad ide tamo. I ja ne vjerujem da Njemačka će to beskrajno uprostiti, ali pitanje je kada će to ozbiljno shvatiti i također vršiti pritisak na Vučić da se malo drugačije ponaša na unutrašnjem planu.
Gospodine Weber, mislite li vi da Nemačka ima blaži stav prema Vučiću od drugih evropskih zemalja i Amerike, mislim tu na Englesku i Francusku, kada su u pitanju primedbe na cenzuru štampe i gušenje slobode medija koje je izneo OSCE?
Pa vidite, ja mislim da to ne stoji. Na preskonferenciji posle posjete Berlinu prošlog mjeseca kod gospođe Merkel već je jasno bilo vidljivo kod nekih rečenica da je naravno bio i razgovor u četiri oka sa gospođom Merkel oko tih nekih sporova oko slobode medija i taj spor sa OEPS-om u Srbiji.
Vi mislite, znači, da nisu u pravu oni koji tvrde da je za Nemačku i ostale evropske zemlje važno samo da Vučić završi posao oko Kosova, a kakva će biti unutrašnja situacija u Srbiji, to njih ne interesuje.
Svakako ne, ja se ne slažem s tim. Mi nemamo instrumento sad dok se ne otvara, recimo poglavlje 23 i 24, da vršimo pritisak, ali to će se za par mjeseci minati i onda neće biti gledanje kroz prsta, to i tehnički nije moguće, ali i politički nema interes. Mislim, svakako i njemačka vlada je svjesna te ambivalentnosti odnose koje imamo u osobi gospodina Vučića. Imamo i čovjek koji je napravio jedan istorijski preokret oko Kosova, a na drugoj strani smo dobili jednu unutrašnju strukturu u kojem gospodin Vučić kroz zadnje izbore skuplja toliko moć koliko gospodin Milošević, ja mislim, u formalnom smislu nikad nije imao 90. godina, sa potpunim uružavanjem opozicije. Toga je svakako njemačka i njemačka vlada svjesna i to ćemo uskoro vidjeti, rekao sam već, kad se počne otvarati prva poglavlja.
Gospodine Biber, mislite li i vi da će uskoro doći na red i stanje demokratije u Srbiji, sloboda štampe i tako dalje?
Sigurno, mislim da rješavanje pitanja Kosovo ne može da bude jedini stup na koji Srbija se približava Evropskoj uniji. Ja mislim da će to biti više i više na centru pažnju i onda pitanje samo koje instrumente ima Evropska unija, osim bilateralni pritisak Njemačke ili neke druge zemlje na vladu da se bolje ponaša prema opoziciju. Sve to je nešto što ne može se reći samo kroz neki pritisak Njemačke ili neke druge zemlje, nego to mora da se to analizira i da se vidi na kom pravcu ide Srbija i naravno njene susjede.
I na kraju, gospodine Weber, vidi li Njemačka u Vučiću lidera koji dugoročno može da stabilizuje Srbiju, a time i čitav region?
Pa ja mislim da treba odgovor iz dva dijela, gospodin Karabek. Kao prvo, Njemačka se nada da će biti gospodin Vučić koji će dugoročno stabilizovati Srbiju. Da li Njemačka sigurno u to, mislim, ima sigurno svoje nedoumice spok te ambivalentnosti, skoro apsolutne moći na jednoj strani što mu daje mogućnosti, ali na drugoj strani jest prepreka za dalje demokratizacije. A drugo jeste za stabilizaciju regije, a to sam to na to već odgovarao. Mislim da se Njemačka rešila tih nekih ideja regionalnih lidera i regionalnih utjecaja Srbije. Evo, prije par godina smo još imali, ili prije godinu dana još, nadu da kad susjedi Bosne i Hercegovine ide prema EU, ne samo Hrvatska, nego i Srbija i Crna Gora, da će to imati utjecaj na odnose u Bosni i Hercegovini. Evo, ja mislim da i Njemačka i cijela Europska unija već vidjela da je to pogrešna pretpostavka. Prema tome, ja, kao što sam rekao, ja mislim da ga ne vidi kao lider koji će stabilizovati region u cjelini, ali kao važna figura koja može stabilizovati i pridružiti Srbiju na dugoročni period u Europskoj uniji, u europski kontekst.
Gospodine Biber, mislite li vi da Njemačka u Vučiću vidi lidera koji dugoročno može stabilizovati Srbiju?
Ja mislim da to zavisi od njegovog ponašanja. Ako on radi neku konstruktivnu politiku, onda može da ima tu ulogu. Ali ja mislim da te odnose Njemačka, Srbija, Vučić i Merkel je osnovan na rezultatima i ne na nekoj nadi da on će biti dobar. U tom smislu ja vidim njegovu ulogu do neke mere konstruktivan, ali do neke mere opasan za regiju zbog njegovo nedemokratsko ponašanje. I ako to je nešto koje on ne može da promijeni, da znači da se on dalje ponaša u tom negativnom smislu prema demokratizaciju, prema sloboda medije, onda ja vidim opasnost da on neće biti osoba koja će baš dugoročno mogu da vodi i Srbiju i jednu konstruktivnu politiku prema cijelom regionu. I ja mislim sad postoje svjesno u Njemačkoj da Vučić ipak nije sve dobro i bezproblematično i zbog toga ja mislim da će to gledati jako pažljivo što se dešava u Srbiji i ne vjerujem da ako se nastavi kako je bilo do sada da će biti bez problema i onda jednom trenutku možda Njemačka će gledati tražiti neki drugi partner i u tom smislu ja mislim da sve to zavisi od njegovog ponašanja pogotovo u sljedećim samo godinu dana, znači prva godina kad je baš ima tu moć koju sada ima i on onda se može vidjeti neki smjer, neki pravac na kom on ide i onda će biti jasno da li on će dobiti tu podršku dugoročno ili ne.
Ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Biber.
Hvala vama.
Hvala gospodine Weber.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina i Florian Biber, profesor južnoevropskih studija na Univerzitetu u Gracu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom nedjeljnom izdanju. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, zahvaljujem vam na pažnji.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. Ove nedjelje poslušajte kako se Republika Srpska zakonski štiti od isplata odštete logorašima. Čućete i kako će se Goran Hadžić braniti od optužbi pred tribunalom u Hagu. Bivši general Jugoslovenske narodne armije Vlado Trifunović, dobitnik nagrade za građansku hrabrost Duško Kondor, pravosnažno oslobođen od Višeg suda u Mariboru odgovornosti za zločin nad civilima prilikom intervencije Jugoslovenske narodne armije u Sloveniji juna 1991. godine. Poslušajte šta još izdvajamo za vas. Nakon 6 mjeseci od kad je osuđen na 12 godina zatvora, na sudu u Beogradu Ili Jurišiću konačno stigao pismeni otpravak presude.
Cijelo vrijeme od kako je uhapšen, kad se analizira, vi vidite tehnologiju iscrpljivanja, ponižavanja, vrijeđanja. Kad se sjetim, recimo, da njemu nisu dali da se javi na kontrolni pregled kojeg je zakazao ljekar na VMA, je ga on izmislio.
Identifikacioni centar Šejkovača u Sanskom mostu u katastrofalnim uslovima čuva ekshumirane ostatke 430 tijela iz najveće masovne grobnice u Bosni i Hercegovini, Tomašica kod Prijedora. Razlog? Nema novca.
Znači, nekome nije stalo da se proces potrage, identifikacija, ekshumacija završi, jer očigledno je da mnogi preko čitavog ovoga procesa su sebe obezbijedili radnu životnu egzistenciju i žele da ovaj proces traje što duže.
Šta je s Vojislavom Šešeljom? Pravna šarada na relaciji Hag Mlada Srbije.
Mislim da nije u redu opštine Haškog tribunala da postavi uslove koji nisu jasni. Zapravo oni bi htjeli da Šešelj bude u pritvoru u Srbiji zato što ne znaju šta da rade. Ni sa predmetom, ni sa Šešeljem.
Pred licem pravde.
Mada je početkom decembra prošle godine pred Beogradskim odjelom za ratne zločine osuđen na 12 godina zatvora zbog napada na kolonu vojnika Jugoslovenske narodne armije u Tuzli 1992. godine, Ilija Jurišić je tek nedavno dobio pismeni otpravak presude. Razlika između prve presude koja je pala na apelacionom sudu u Beogradu i ove sada je samo u broju stranica. Odbrana Ilije Jurišića već je predala žalbu u apelacionom sudu koji će donijeti konačnu odluku o tome je li Jurišić odgovor za stradanje vojnika Jugoslovenske narodne armije na Brčanskoj Malti. Detaljnije Maja Nikolić.
Presuda Iliji Jurišiću, kojom je u prosincu prošle godine osuđena 12 godina zatvor za stradanje vojnika Jugoslovenske narodne armije na Brčanskoj Malti, stigla je tek neki dan na adresu. Objašnjenja zašto se toliko čekalo s presudom Jurišićeva obrana nikada nije dobila. Odvjetnik Đorđe Dozet na presudu, koja je ista kao i ona prva koja je već jednom oborena, gleda ovako.
Izreka presude je ista, a obrazloženje je različito toliko što je u prvom slučaju obrazloženje bilo na nekih 100 stranica, a ovdje je na 40. Samim tim je novi predsjednik veća nastojao da izbjegne mnoge zamke na koje se upecala ona prva sudija, ali je istovremeno napravio toliko drugih grešaka u koracima da ja jednostavno nisam davno ovakav kvalitet presude čitao, odnosno ne kvalitet. Najveći problem koji ova presuda ima je što ni u najmanjem segmentu nije odgovorio na naloge koje mu je dao apelacioni sud kad je onu prvu presudu ukinuo.
Također u ovoj presudi ne spominje se niti jedan svjedok iz sudskog postupka, što je prema Dozetovim riječima pravni apsurd zbog čega bi ova presuda odmah mogla pasti.
Svi su dobro poznavali Iliju Jurišića i upravo odgovorili na sve ono što je apelacioni sud tražio. Dakle, mi smo se bakćali, da tako kažem, samo s onim što je apelacioni sud naložio. Dakle, utvrdi gdje je u celoj priči Ilija Jurišić. Naravno da ga nema, a onda u presudi imate da te svedoke i ne pominje se. Dakle, jednostavno prelazimo preko njih. A ne može da pređe preko njih zato što je apelacioni sud izričito naložio da treba da se utvrde činjenica jedna, druga, treća, četvrta, peta, šesta pa do osam na osnovu ovog dokaza. I ako to jednostavno eliminišete iz presude, ta presuda ne može da opstane.
Na sve ovo Jurišić, koji nakon posljednje presude ne istupa u javnost, gleda kao veliko razočaranje u pravni sustav. Prije nekoliko mjeseci, kada je još uvijek čekao pisani otpravak presude, govorio je o svom osobnom viđenju cijelog procesa.
Ne vidim ja razloga da je treba 4-5 mjeseci bilo kakav tekst pisati, pogotovo tekst koji je već unaprijed napisan bio. Da li je to svjesno ili nesvjesno, neću da ulazim u to da ocjenim, to ima neko ko je meritorniji. Dosta sam toga pregrmio, osjećam se dosta stabilno, a ovo što se dešava to je iznad moje moći, to je u rukama je pravosuđa koje radi tako kako radi.
Prije 7 godina Ilija Jurišić je uhićen u beogradskoj zračnoj luci. Prvo je nekoliko mjeseci čekao da mu bude objašnjeno zašto je uhićen, mjesecima se onda čekalo i na optužnicu. Sina Nalić iz Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje, koja je uključena u ovaj proces, od samog početka kaže da u ovih 7 godina, osim pravnih zavrzlama, Jurišić je trpio i razna ljudska poniženja.
Cijelo vrijeme kako je on uhapšen, kad se analizira, vi vidite tehnologiju iscrpljivanja, ponižavanja, vrijeđanja. Kad se sjetim, recimo, da njemu nisu dali da se javi na kontrolni pregled kojeg je zakazao ljekar na VMA. Nije ga on izmislio. Pa drugi slučaj, gospođa Stoja, njegova supruga, treba da podigne njegovu penziju. Ne može bez punomoći. A oni u Beogradu 3-5 mjeseci treba da Ilija potpiše neku punomoć.
7 godina čeka se i da tužiteljstvo Bosne i Hercegovine pokrene istragu nad generalom Miletom Dubajićem, koji je 15. svibnja 1992. godine predvodio kolonu izlaska vojnika JNA. Selim Bešlagić, ratni načelnik Tuzle, jedan je od onih koji je podnosilac prijave protiv Mileta Dubajića.
Mi smatramo da sve, kad se radi o životu bilo jednog čovjeka, da je bitno dokazati. I mi insistiramo da se sudi Miletu Dubajiću, jer mi smatramo da je on kriv. Prema tome, mislim da je to stvar tužilaštvo da definitivno kaže ili da ili ne.
A što mislite, zašto šute?
U ovakvim igrama o kojoj nemate nikakvi odgovore. Jednostavno sve u nekakvom velom tajni koji ja ne mogu nikako da vidim o čemu se radi.
A građani Tuzle smatraju i dalje da je presuda Jurišiću politički konstruirana i pitaju kako je moguće da se ne uvaži niti jedno svjedočenje iz sudskog postupka.
Srbija je očigledno i srbijansko pravosuđe još jednom pokazalo da građani im Bosne i Hercegovine ne mogu vjerovati.
Srbijansko tužilaštvo je jednostavno ovaj proces kompletan montiralo i od žrtve su napravili agresora.
Neće ovdje biti reda na obakanu, dosta dugo.
Štima se da mora biti kriv, eto.
Ono što sada opet slijedi za Iliju Jurišića je da u naredna 4 mjeseca započne žalbeni postupak na apelacionom sudu u Beogradu. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Porodice nestalih u Bosni i Hercegovini nisu zadovoljne radom institucija nadležnih za proces identifikacije posmrtnih ostataka pronađenih u masovnim grobnicama. Posljednji primjer neodgovornog odnosa prema žrtvama minulog rata je nesposobnost da se u 2014. godinu rasporede sredstva predviđena u budžetu institucija za nestale osobe Bosne i Hercegovine za čuvanje i smještaj ekshumiranih ostataka. To je dovelo u pitanje i rad Centra za obdukciju i identifikaciju Šejkovača u Sanskom mostu, gdje se nalaze ekshumirani ostaci 430 tijela iz najveće masovne grobnice u Bosni i Hercegovini, Tomašica kod Prijedora. Erdoğan Katana.
Zbog neplaćanja računa telefoni u Centru za obdukciju i identifikaciju Šejkovača u Sanskom mostu od 17. do 23. juna bili su isključeni. Ovaj centar zbog toga nije mogao kontaktirati porodice žrtava, ali ni razmjenjivati podatke DNK analiza sa centrom u Tuzli. U Šejkovači se nalaze do sada ekshumirani ostaci 430 muškaraca, žena i djece pronađenih u masovnoj grobnici Tomašica kod Prijedora prošle godine. Portparol tužilašta Unsko-sanskog kantona u Bihaću Adnan Tulić potvrdio je da postoje određeni problemi u finansiranju ovog centra, što otežava i rad kantonalnog odsjeka za ratne zločine.
Ono što je bitno svakako napomenuti da se taj centar Šejkovača financira iz budžeta Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, dakle sa državne razine, i nadležni institut doznačava sredstva ovom kantonalnom tužilaštvu koje onda se stara za podmirivanje obaveze. Međutim, problem nastaje upravo na toj relaciji obzirom da u posljednjem periodu nisu doznačena potrebna sredstva, tako da kantonalno tužilaštvo nije u mogućnosti da samo riješi taj problem.
Telefoni u Šejkovači su proradili zahvaljujući intervenciji porodica nestalih iz Prijedora. Prijedorčanin Mirsad Duratović, koji je u ratu izgubio 10 članova porodice, kaže da iznenađuje nezainteresovanost nadležnih da centar u Šejkovači funkcioniše.
Ni tužilaštvo, ni institut, niko nije ni nazvao, ni upitao, bilo se moglo pustiti telefon. Da je neko nazvao telekom i rekao, ej ljudi, može li ovaj, radi se o hali, to i to. Ja nazvao i rekao, radi se o hali, bolno, znate šta je to u pitanju, dajte do dženaza sad do 20. jula nek rade, pa ćemo vidjeti ovaj, plaćamo mi telefon. Plaćamo mi na kraju krajeva telefon i sam ljudi me kontaktirali, ljudi hoće da, bolno, da mi platimo taj telefon ako treba da radi.
Ovo sa telefonom i nije toliko bitna stvar, ali je kap koja je prelala čašu žuči, kaže Duratović, podsjetivši da su porodice nestalih iz Prijedora prošle godine plaćale i bagere koji su radili na ekshumacijama u Tomašici.
Ma nismo mi plaćali samo bagera, mi smo kupovali i neku adekvatnu opremu za rad u tim uslovima gore, znači bilo je već jesen, hladno, kiša, voda. Svašta smo i nešto uradili da bi se taj proces ubrzao i da bi se ekshumacija završila prije zime. Znači bez angažmana porodica taj proces bi i danas trajao i danas bi se vršila ekshumacija na Tomašci. To nekome možda i je bio cilj, pa je zato poslije jednu malu mašinicu gore koja je dovoljno za uređenje jedne bašte, a ne za ekshumaciju jedne grobnice koja je veličine 2 ili 3 fudbalska terena.
A razlozi zbog kojih još Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine nije uplatio sredstva nadležnom tužilaštvu su neobični za svaku drugu zemlju osim za Bosnu i Hercegovinu. Član kolegija direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Marko Jurišić kaže da u budžetu za ove stavke ima predviđeno 600.000 konvertibilnih maraka.
Preduvjet da bi se ti novci počeli dijeliti na kantonalna i okružna tužiteljstva jeste da upravni odbor donese odluku o rasporedu sredstava za ekshumacije i identifikacije za 2014. godinu. Upravni odbor još nije donio takvu odluku, tako da mi nismo mogli prebaciti niti jednom kantonalnom i okružnom tužiteljstvu novce za ove stvari.
Prema mišljenju Duratovića jasno je da se radi o blokadi rada procesa ekshumacija i identifikacija u Bosni i Hercegovini koja dolazi od Upravnog odbora Instituta za nestale osobe BiH.
Znači nekome nije stalo da se proces potrage identifikacija i ekshumacija završi, jer očigledno je da mnogi preko čitavog ovoga procesa su sebe obezbijedili radnu životnu egzistenciju i žele da ovaj proces traje što duže. Ali tu ne samo zbog toga, nego i zbog mnogih drugih razloga.
U Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine nadaju se da bi u julu upravni odbor mogao donijeti odluku da se budžetska sredstva rasporede. Za program Pred licem pravde, Erdoğan Katana.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je izmjene i dopune zakona o izvršnom postupku ovog bosansko-hercegovačkog entiteta. Prema usvojenom zakonu odštete prema pravosnažnim presudama za materijalnu i nematerijalnu štetu pričinjenu tokom rata isplaćivaće se redoslijedom kako su zaprimljene i to samo do visine iznosa koji je entitetskim ili opštinskim budžetom predviđen za ovu namjenu. Ovo je još jedan udarac žrtvama torture, posebno preživjelim logorašima koji i onako ne uživaju ni jedno posebno zakonsko socijalno pravo u Bosni i Hercegovini. Slušamo Dženanu Karabegović.
Samo na osnovu 2 izvršne presude koje su stigle u zadnje vrijeme za više od 180 tužitelja, Republika Srpska bi trebala isplatiti više od 1,5 milijuna eura, ne uzimajući u obzir troškove postupka i pripadajuće kamate, kaže ministrica pravde tog bosansko-hercegovačkog entiteta Gorana Zlatković.
Jer te presude koje dolaze, one postaju pravosnažne, izvršne, po sudskim presudama moramo postupati bez obzira koliko one nama odgovarale ili ne odgovarale, i na ovaj način mi želimo prije svega da zaštitimo i budžet Republike Srpske i da institucije i državni organi u Republici Srpskoj mogu da funkcionišu.
Predložene zakone kritikovali su predstavnici opozicije, podsjećajući da je iz tih razloga u februaru ove godine izmijenjen i zakon o unutrašnjem dugu RS-a, kojim se prolongira gotovinska isplata izvršnih presuda na 13 godina, a koji nije dao nikakve rezultate, poslanik Narodnog demokratskog pokreta Vojislav Gligić.
Šta se desilo? Da to nije pomoglo? Šta sad radimo? Mijenjamo zakon o izvršnom postupku i kažemo sredstva koja smo planirali u budžetima, šta? Ako nisu dovoljna, nikom ništa. Bujo vuk magarca. Nije to rješenje.
Poslanik SDP-a Behzad Ćirkin mišljenja je da se ovim samo potvrđuje da za žrtve rata iz drugih naroda u Republici Srpskoj nema mjesta, te da aktuelna vlada na ovaj način kupuje vrijeme.
Ako je više od 20 godina nakon rata proteklo, ako se tu ljudi, ti ljudi imali neko, svaki čovjek ima neko svoje biološko trajanje, onda se svjesno ulazi u postupak da ti ljudi izumru i da se ne bude isplaćeno za ono, zašto i ova vlast u Republici Srpskoj tvrdi da postoji kontinuitet, dakle, od 9. januara 1992. Dakle, to neko ratno nasljeđe u okviru kojeg su logori i sve torture koje su prošli ti ljudi jednostavno kao da ne.
Poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak smatra da je donošenje i ovog zakona samo pokušaj vađenja kestenja iz vatre.
Dogod sistem i politički ne bude bilo volje da se uđe u problem rešavanja posljedica ratne događaja iz rata, tako kažem, osuda i presuda koje su toku i koje su već najavljene, mi ovaj kesten možemo prebacivati iz desne u lijevo ruku, ali nećemo imati nikada efekt.
Kada su u pitanju logoraši, u ratu smo bili žrtve torture, a danas smo žrtve sistema, što potvrđuje usvajanje ovog zakona u Skupštini RS-a, kaže predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Jasmin Mešković.
Ako želimo ići u situaciju suživota, pomirenja, tolerancije, međusobnog uvažavanja, onda to sigurno nije pravi put koji vodi u istinu suživot, u pomirenju i toleranciju u Bosni i Hercegovini. Mislim da je to već krajnje vrijeme da se prestanemo, da kažem, prebrojavati po krvnim zrncima ima li ko pravo, šta je žrtva, je žrtva bez obzira na nacionalnu, vjersku, polnu ili neku drugu pripadnost.
Problem je i neujednačena sudska praksa u Bosni i Hercegovini. Ministrica pravde Gorana Zlatković.
Nemamo definisan pojam ratne štete. To su i kolege sa vrhovnih sudova i Federacije Republike Srpske ocijenili da je najveći problem različitost sudske prakse, različitost odlučivanja i prijedlog je upravo vrhovnih sudova da se donese zakon o prekidu svih započetih postupaka, a da se donese zakon o ratnoj šteti i na takav način riješili bi trajno i ovo pitanje.
Ovakav zakon bi imao svoje puno opravdanje samo ukoliko bi se donio u istovjetnom tekstu u oba entiteta ili eventualno na nivou Bosne i Hercegovine. S tim su saglasni u Savezu logoraša BiH, podsjećajući da Bosnu i Hercegovinu NATO obavezuju i ustavi i brojni evropski zakoni i rezolucije UN-a. Jasmin Mešković kaže da i pored inicijativa koje su logoraši pokretali, nije bilo razumijevanja vlasti da se ovaj zakon donese.
Zagovaramo održavanje zajedničkog sastanka dva ministarstva, dva pravobranilaštva, dva saveza logoraša i da jednostavno sjednemo da iznađemo najbolje rješenje. Naše je opredeljenje zakon o pravima žrtava torture na nivou Bosne i Hercegovine, zakon koji će, da kažem, tretirati sve žrtve, sve logoraše, bez obzira na naciju, vjeru, pol ili neku drugu pripadnost. Uistinu zakon jedinstven je jedino rješenje. Mi shvatamo da su tužbe veliko opterećenje za budžete. Međutim, ni na jedan drugi način žrtva ne može, da kažem, ajde nazove makar moralnu satisfakciju, ne može riješiti ukoliko nema ni zakona, nema način jednostavno brige ni jednog nivoa vlasti, nije ispeljan prema samom logorašu.
Bivši logoraši ne uživaju ni jedno posebno zakonsko socijalno pravo, kao što je to zakonom normirano za ostale ratne kategorije. Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Niko ne zna šta će sa Šešeljem. Teško da se drugačije može opisati situacija nastala sa liderom srpskih radikala, koji 11. godinu provodi u pritvoru, a sada otvoreno odbija pravila koja bi mu omogućila privremeno puštanje na slobodu. Odgovarajući na ponudu Haškog tribunala, vlada Srbije je prihvatila da Vojislav Šešelj pređe u njenu nadležnost, ali pod uslovom da se u pravno obvezujućoj formi izjasni da će poštovati sve uslove koji budu dogovoreni ili koje odredi nadležno sudsko vijeće tribunala. Time je slučaj još jednom vraćen na adresu suda u Hagu, što i ne bi bilo tako strašno da ovaj primjer ne pokazuje nešto sasvim drugo, a to je kakvo je stanje stvari pod krovom tribunala u završnom periodu njegovog rada. Podsjetimo i da je Šešelj uputio Haškom sudu ponovo i zahtjev za odštetom od 12 miliona eura zbog preko 11 godina boravka u pritvoru bez presude. Slušamo Miloša Teodorovića.
Vojislav Šešelj posljednja je šansa za izvlačenje njegove srpske radikalne stranke iz van parlamentarne učmalosti, u kojoj odbrojava već treću godinu. Odbijanje svog lidera da pod uslovima izađe iz pritvora, njegov stranački kolega i pravni zastupnik Zoran Krasić ipak ne doživljava kao propuštanje retke prilike. Odluku vlade Srbije pristaje da komentariše u jednoj rečenici.
Ovo je jedna jedina ispravna odluka vlade.
Zbog čega ste na toj poziciji?
Jedina ispravna odluka Vučićevog režima.
To znači da verujete vašem bivšem potpredsjedniku da će garantovati sve što su traži od vlade u slučaju Vojislava Šešelja?
Ne, to nisam rekao.
Ja vas pitam.
Ja sam rekao samo jedna rečenica. Ovo je jedina ispravna odluka vlade.
Lako je zaključiti. Odluka vlade Srbije jeste prebacivanje nezgodnog pitanja ponovo na teren tribunala. Predsjednica inicijative za rekom Nataša Kandić ocjenjuje da je bilo nerealno i očekivati da bi bilo koja vlada mogla zaustaviti Šešelja u njegovim naumima.
Mislim da nije u redu od strane Haškog tribunala da postavi uslove koji nisu jasni. Zapravo oni bi htjeli da Šešelj bude u pritvoru u Srbiji zato što ne znaju šta da rade. Ni sa predmetom, ni sa Šešeljem, verovatno imajući u vidu i njegovo zdravstveno stanje. Mi treba da ga puste, po mom mišljenju, on donese odluku bez nekog uslovljavanja zato što se ništa spektakularno ne može dogoditi. On neće ništa govoriti što bi moglo dovesti u pitanje njegovo optužnicu pa dovesti do proširenja optužnice.
Ali to bi svakako bilo kršenje pravila koje su primjenjivane u odnosu na sve ostale optužene.
Svi drugi su pisali molbe za privremeno puštanje na slobodu. Šešlje traži puštanje na slobodu bez uslovljavanja. Oni mogu da odluče da to bude puštanje na, ne znam, 5 mjeseci, ukoliko je to period dovoljan da novi sudija bude potpuno upoznat sa predmetom i da se suđenje nastavi.
I taj period bi bio sasvim dovoljan da se Srbijom prolome pokliči poput ovih.
Osvetit ćemo svaki srpski život, a ispostavit ćemo im šačicu srpskih izdajnika.
Zabeleženo u Jagodnjaku u Baranji u Hrvatskoj marta 1991. godine. Teško je zamisliti da bi za Šešeljem danas išli i dobrovoljci, dok bi istovremeno oni koji nisu Srbi bežali glavom bez obzira, ali je nesumnjivo da bi njegova makar samo verbalna repriza probudila duhove među ostalima i u Hrvatskoj, upozorava to novinar Drago Hedl.
U Hrvatskoj to sigurno ne bi bilo dobro primljeno, jer činjenica da je Šešelj imao velikog udjela i upliva u rat u bivšoj Jugoslaviji, posebno izbjeganju Hrvatska, posebno kada je u pitanju Istočna Slavonija koja je teško stradala tokom toga rata. I ja mislim da bi bilo korektno iz Haškog suda da o tome vodi računa.
Jedino ograničenje na koje je Šešelj spreman jeste da ne napušta teritoriju Srbije, ali ne pristaje da se javlja policiji, nosi elektronsku narukvicu ili druge predmete, a unapred obećava da će kontaktirati sa novinarima, učestvovati na političkim skupovima i mitinzima. Na nabrajanje ovih uslova Drago Hedl ocenjuje da Šešeljevo držanje pokazuje da Haški sud ne zna šta će sa njim da radi, pri čemu zanemaruje da bi njegov eventualni povratak u Srbiju napravio dosta političkog nereda.
Haški sud bi morao voditi računa o takvim stvarima, jer to sigurno dovodi u najgoru situaciju vlast u Srbiji, koja zapravo ne bi trebala imati takvu vrstu problema koje rješavate stvari koje su nadležnosti Haškog suda.
Šešelj, zagriženi šovinista, iza rešetaka i pred sudom je činio sve kako bi razvukao proces protiv njega vođen, pretvarajući samo suđenje u komediju, poput situacije iz februara 2012. kada je opisivao način na koji je iz ćelije zbog bolesti prebacivan u bolnicu.
Nisu mogli da me iznesu ni stepenice, nisu mogla nosila, pa su morali da zovu vatrogasce. Došli su vatrogasci, probili prozor, izneli me kroz prozor sa prvog sprata,
Svojim činjenjem nesumnjivo je opstruirao prilike za odbranu sa slobode, čime i sam doprineo da u pritvoru, uprkos dobrovoljnoj predaji, provede 11 godina. No i sam sud pokazao se šokantno nesposobnim za ubrzavanje procesa, mada su sudije sa promenljivim uspehom postizale da ovog čoveka drže u granicama procesnih pravila. Međutim, sada kada se bliži zatvaranje tribunala, više od bilo čega drugog odnos prema slučaju Šešelj pokazuje, zaključuje Nataša Kandić, kakvo je stanje stvari pod krovom Haškog suda.
Kapaciteti Haškog tribunala iz raznih razloga, ali pre svega zbog toga što taj kraj Haškog tribunala nije dovoljno osmišljen, nego imamo odlazak najboljih tužilaca, najboljih sudija, tako da je svakim danom sve manje onih u Haškom tribunalu koji predmete koji su započeli mogu da dovedu do kraja. Poslednji slučaj da tužilac u predmetu Mladić, Dernot Grum, odlazi, to je veliki udarac za jednu međunarodnu sudsku instituciju, da tužilac koji spada u najpripremljenije za predmet Mladić, da on je znači doneo odluku da napusti predmet. Sve to pokazuje koliko je zapravo teško doći na kraj sa predmetima kao što je Šešulje.
Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Nakon 21 godina od osnivanja te preko 160 podignutih optužnica, na Haškom sudu ove sedmice počela je zadnja odbrana optuženika, i to u slučaju Gorana Hadžića, bivšeg predsjednika takozvane Republike Srpska Krajina, pobunjenog područja u Hrvatskoj. Hadžićeva odbrana počela je njegovim obraćanjem sucima, tokom koje je poricao optužbe o komandnoj odgovornosti nad progonom hrvatskih i građana ostalih nesrpskih nacionalnosti između 1991. i 1993. godine. Goran Jungwirth.
Optuženi Hadžić je ustvrdio da su njegove huškačke riječi protiv zarobljenih Vukovaraca 1991. godine krivo shvaćene i izrečene u ratnom vremenu.
Ja ću o svom uticaju na vojna i politička pitanja svjedočiti pred vama vrlo brzo. Sad želim da naglasim da je taj uticaj bio vrlo mali, skoro nikakav, iako sam imao visoku funkciju. Negdje sam pročitao da je jedno od važnih pravila istorije, kad govori o nekom događaju, mora da uzme u obzir vrijeme i okolnosti pod kojima se događaj desio. To isto važi i za pravnu nauku.
Podsjećamo na sporne riječi Hadžića u vojnoj uniformi u razrušenom Vukovaru, a koje su zabilježile kamere beogradskih medija.
Dogovorili se sa vojnim vlastima da te ustaše ostanu u jednim našim logorima tu u okolici Vukovara, i budući da je jedna grupa već odvežena za Sremsku Mitrovicu, ja sam uzeo na sebe zadatak da to isto te ljude vratimo, ako se oni mogu uopšte nazvati ljudi, da ih vratimo i da im se sudi.
Hadžić je pak prilikom obraćanja haškim sucima svu zapovjednu odgovornost za događaje u Slavoniji svaljivao na Jugoslavensku narodnu armiju, JNA. Osim toga, Hadžićeva obrana je pri otvaranju dokaznog procesa prebacivala odgovornost za zločine na Ovčari te na drugim stratištima zarobljenika hrvatske nacionalnosti na vođu srbijanskih radikala Vojislava Šešelja i njegove dobrovoljce. Hadžić je u izjavi ustvrdio kako je nevin.
Časni sude, ja sam greškom nevin stradao. Koja bi meni satisfakcija bila da se svetim na nevinim ljudima? Samo zato što nisu iste nacionalnosti kao ja. Ako je to sve tačno što o meni govori uvaženo tužilaštvo, kako je moguće da mi je dozvoljeno da živim slobodno 11 godina?
Šešelj, koji boravi u Haškom pritvoru preko 11 godina, može pak očekivati odluku o svom privremenom puštanju na slobodu krajem idućeg tjedna, nakon što se pismeno izjasni hoće li poštivati uvjete suda, kao što je kućni pritvor, policijski nadzor, nekomuniciranje sa žrtvama i svjedocima, nediskutiranje o svom procesu i članovima suda, te vraćanje u pritvor kada ga se pozove. Šešelj je ranije izjavio kako ne želi pristati na policijski nadzor i ograničavanje javnih nastupa i kretanja. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde. O ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
Pred licem pravde.
Viši sud u Mariboru pravosnažno je oslobodio bivšeg generala Jugoslovenske narodne armije Vladu Trifunovića odgovornosti za zločin nad civilnim stanovništvom prilikom intervencije Jugoslovenske narodne armije u Sloveniji juna 1991. godine. U istoj presudi pukovniku Jugoslovenske narodne armije Berislavu Popovu ukinuta je osuđujuća presuda i vraćena prvostepenom sudu na novo suđenje. Vladu Trifunović, nekadašnji general Jugoslovenske narodne armije, veoma neobične sudbine, dok su ga Hrvatska i Slovenija teretila je za ratne zločine u Srbiji, mu je bilo potrebno gotovo dvije decenije da sa sebe skine etiketu izdajnika, jer je predao kasarnu u Varaždinu iz koje je izveo vojnike, za što je dobio i nagradu Duško Kondor za građansku hrabrost, koju dodjeljuje organizacija Garivo. Srbija mu je nedavno priznala nevinost i naložila isplatu odštete, a u Hrvatskoj se vodi obnovljeni postupak pod optužbom za razaranje Varaždina. Prvostepeno u odsustvo je bio osuđen na 15 godina zatvora. Ognjen Zorić prenosi i njegove prve impresije.
Opravdovalo me to što su oslobodili, jer su me sudili već nekih 15-18 godina za zločin koji ja nisam počinio, niti bi ikada počinio zločin. Drago mi je što su konačno oslobodili. Probudila ovo malo optimizma, ali je u meni još uvijek gorčina zato što su tri države mene progonile do sada. I još mi Hrvatska progoni praktično. Za vreme kad sam učinio neko djelo, navodno zločin, te su države bile u međusobnom ratnom i političkom sukobu i svakom drugome. Ali su složno navali na mene. Ali ja nisam kriv ništa ni Srbiji, nisam kriv ništa ni Hrvatskoj ni Sloveniji.
Prošle godine je sudski postupak u Hrvatskoj obnovljen. Šta se s tim postupkom dešava?
Nekoliko ročišta su zakazivana, pa su odložena ne znam iz kojih razloga i sad je posljednje ročište trebao da se održi 23. juna. Ali nije održano, ne znam kad će zakazati novo ročište, ali ja očekujem da što prije zakažu i da mi to skinu.
Što se tiče Srbije, da li vam je isplaćena odšteta koja je dosuđena?
Pa jeste, neka mala odšteta, nešto su malo dali, ali dobro je što su dali, ipak i šta.
Iz Beograda, Ognjen Zorić.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.